Gepler adatly radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2016-njy ýylyň 20-nji noýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň käzeliklerini dinleýän, olar bilen sizi men ýogsun anyny urwan tans edýär. 19-njy noýabrda Siriýanyň demirgazyk şäher Aleppanyň gününe gornurlan ýygjym howadar bolar onlar çadym öldürip günwatar döwletleriniň ýazgarmasyna sebäp boldy. Siriýanyň Britaniýada ýerleşýän adam hukuklary observatoriýasy şäheriň pitneçileriniň elindäki bölege gornurlan howadar bolar we barrel bombalary topa tutmalar netijesinde 48 adamyň şoltanyny adyndan 5 saganyň öldürilendigini aýdýar. Hukuk toporunun hataplamalarına göre Aleppo'nun bombalanmağının güýçlendirilmegi neticesinde sonki 5 günde ölenlerin sani 180 adam bolup, olaryň 97'si şäheriň daşyga bolan Günnogor bölegine degişli. Topa tutmalaryň we howa darbalarynyň güýçlenmegi bilen Günnogor Aleppo'da hassahanalar hem weýran boldy we bu sebäpden saglyk tesgalary işini togtatdy. Aktamın Milli Hoopsuzluk Gengeşçisi Susan Rice Birleşen Ştatların hassahanalara urulan son hukuka darbalarını Ingmar Berg görünüşte yazgaryanlygyny aýtdy we Orsiýeti Siriýanyň prezidenti Basar al-Asady zorlugy togtatmak üçin derhal çäre görmäge çağırdy. Filippinleriň prezidenti Rodrigo Duterte kärdeşi Vladimir Putin bilen ilkinji duşuşygyny Orsiýeti beýik ýurt diýip atlandyrdy. İki lider 19-njy noýabrda Aziýa Ýuwaşok Kıyan İktisadi Hyzmatdaşlygy Samitiniň geçýän ýeri bolan Limada, Peruda duşdy. Duterte günwatar süýkenmekde we 200-likde aýplap, ýaranlygy gezekgelenine Birleşen Ştatlara ananyp bolmazokdygyny belledi. Putin Duterte'n may ayyna saylawlarda gazanan yeňişi bilen gutlady we Filippin lideriniň Ortega bilen Filippinleriň arasynda anamdarlygy berkitmekde eýäm köp iş edenligini aýtdy. Duterte Perudan gaýtmadan öň egerde Ortega bilen Hitai täze dünýä düzgününi döretmekçi bolsa özüniň ilkinji bolup goşuljakdygyny aýtdy. Istanbullu müňler çadam pidasyna öýlenen ýagdaýynda çağa zorlan erkekleriň jinayet jogapkärçiligini ýatyrmak baradaky Dağvalı kanun taslamasının karşısında proteste çıktı. EFP haber kurulu 19. noyabrda şehrin Aziya tarafından demonstrasiya koşulanların ağzından 3000 adam olunluğuna ediyor. Protestçiler Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın partiyasını nazar alıp AKP elini menin bedenimden çek diyen şıgarı kaldırdılar. Bu kanun taslaması Adalet ve Kalkınış Partiyası tarafından teklif ediliyor. Demirgazyk Hindistanına ağdırılan 30 adından 96 adam ölüp 150'den oğrağı adam yaralandı deyip resmiler aittiler. Bu hadise yurdun Demirgazyk'ın Uttar Pradesh statında Kanpur şehrinin kolayını 20. noyavr günü yerden oldu. Halas edjiler Patna Indor Ekspres otlusunun wagonlaryny kesip jesetleri we diri galanlary çykarmak üçin agyr tehnikany ulanýarlar. Otlunyň agdarylmagyna nämeniň sebäp bolanlygy belli däl. Hindistanyň demir ýol inzamlarynyň aşa könülmegi bilen baglykda otly hadiseleri köp bolýar. Owan resmiler İslam devlet ekstremist toparının yokarı dereceli komandirinin Abbasan'ın guman edilen drone darbası neticesinde Günnogor Owansan'ı öldürülenliğine aydiyarlar. Nangarhar vilayetinin guvernatorunun sözcüsü Atavullah Kuguyani, İslam devlet toparının Owansan'ın akıl lideri Moğolla Bodorg'un yanındaki 7 sövüşçü bilen bilelikte 18. noyarda öldürülenliğine aydı. Sözcüsünün tasdiklamağına göre drone darbası Kod etrafının Lagharjo diyen yerini urulupdur. Ol bu topora degişli partlayıcı enzamların ok yarağın hem güyran edilenliğine etti. Owansan'ın korunmak ministerliği hem 19. noyarda bu haberi tasdik etti. Memorial Adam Hukukları Merkezi Türkmenistanlı Musulmanı Orsiýetden ekstradisiýa edilme kopunun awanyanlygyny habar berýär. Fergana Havar Gulluğu Memorialin Merkez Aziya Programmasının direktörü Vital Panamaryov'un Türkmenistan bir hudaylılığı için gözleniliyar. Türkmen Musulmanının Sankt Peterburg'dan ekstradisiya edilme varadaki iş atlı hasavatını çap etdi. Bu hasavatta Resmaşkıva'dan talabı bilen tutsuk edilen 43 yaşlı Türkmenistanlı Aşırbay Bekiyev'in işi varada cikmecik mağlumat veriliyar. Aşırbay Bekiyev Türkmenistanlı göçüyenin durumunu alıp 2009 yılın veri Sankt Peterburg'da yaşayar. Aydılma Ona göre Türkmenistan onu Sankt Peterburg'da okuyan Türkmen studentlerinin arasında İslam fundamentalizmini vaat etmekte ve son Türkmenistan'ın çağınına ekstremist ideyalarını yayratmak maksat edinmekte ayıplayar. Hukuk koruyucu kurumanın fikrine göre Türkmenistan'a verilen yağdayına bekiyi ve dine kıyınılmak ve adaletsiz suutta el eysem oğudun nefe türmesine diri etmek kovpavanı yar. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz.
Gepler Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Gepdäniň zemmilen meni ýogsan Anna Urwan.
Bu hepdäniň esas temalary Azatlygyň web saýdynda köp okuwçy dinleýiji çeken makalalarymyz, söhbetlerimiz, Istanbulda üstaçylan türkmen jenayetçi topary, Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Sultan Açylova edilýän başlaşlar, Türkmenistanyň adam pidasyna getiren atly ýöriş, türkmen owasynyň Owganistanyň eşdilýän atşyk sesler, türkmen awatda söwdügärlere salynýan jerimeler barada boldy. Azatlygyň web saýdynda iň köp gurrunçy çeken gepleşiklerimiz bolsa Aşgabatly jurnalist Sultan Açylova edilen basışlar ve adam pidasına getiren atli yürüyüş varadak havarlarlön ağlı. Könür öncün avatlanmayan köpürler varadak fotosergimiz olsa şu kepte köp tomoşa çiçekti. Sizi hem adatlığın web saydına, sosyal uygulamlardaki sahiplarına girip fikirlerinizi aitmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyar.